Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 13. mart, ovo su najvažniji naslovi emisije. U Crnoj Gori registrovan jedan novi slučaj infekcije koronavirusom, ukupno 273. Crna Gora pristupila mehanizmu Evropske unije za brzu nabavku lijekova i medicinske opreme. Od ponoći jeftiniji benzin i lož ulje. Španija popušta mjere uvedene zbog epidemije. Građevinska preduzeća od danas mogu da nastave rad. Južna Koreja šalje Sjedinjenim Državama 600.000 kompleta za testove na koronavirus. I sadržaja emisije povodom jučerašnje liturgije Srpske pravoslavne crkve u Podgorici, Milica Kovačević iz CDTA kaže da mjere za sprečavanje širenja koronavirusa moraju da poštuju svi, pa i crkva.
One su uvedene iz ozbiljnih i opravdanih razloga, one su ograničenje za sve nas i mnogima se od nas ne sviđa i ograničavaju nam neke stvari koje volimo i želimo da radimo, ali svi to moramo da poštujemo i one se moraju jednako primjenjivati i na crkvu i na parčiju i na veliku firmu i na bilo koga drugog.
Poslušajte priču Slavena iz Sarajeva koji tvrdi da je preležao sve simptome koronavirusa, a da doktori nijesu htjeli da ga testiraju.
I ja sam stvarno insistirao, testirajte, dajte molim vas dvoje male djece. Jednostavno rekla mi je, nema sad ni smisla da vas testiramo, vjerovatno ste vi to već i prebolovali. Nemate snage jednostavno da se borite, ne znate više šta da kažete.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori registrovan je novi slučaj infekcije koronavirusom, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Iste zdravstvene ustanove su saopštili da su od jučerašnjeg prosjeka do jutros u 8.30 završili analizu 36 uzoraka, među kojima je otkriven jedan novi slučaj infekcije koronavirusom. Radi se o oboljelom iz Podgorice, koji je kontakt prethodno poznatog slučaja. U Crnoj Gori su od početka epidemije od COVID-19 oboljele 273 osobe. Potpredsjednik vlade Milutin Simović potpisao je sporazum o zajedničkim nabavkama lijekova, medicinskih sredstava i druge robe čijom će primjenom Crna Gora zajedno sa državama članicama Evropske unije, Islandom i Lihtenštajnom kao i Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Kosovom i Sjevernom Makedonijom postati dio mehanizma koji je Evropska unija kreirala za brže i efikasnije nabavke lijekova, medicinskih sredstava i druge robe čija je svrha borba protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju. Svjetska zdravstvena organizacija zajedno sa partnerima pokrenula takozvanu studiju solidarnosti za ubrzanu obradu dokaza i podataka za pronalaženje efikasnog lijeka protiv COVID-19, kazala je CDM-u šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajović. Predmet ispitivanja u toj studiji biće 4 lijeka, lijek koji je testiran za liječenje ebole, HIV-a, malarije i multiple skleroze, a ideja je, kaže Brajović, da se utvrdi koliko su efikasni u liječenju oboljelih od COVID-19. Ona podsjeća na nedavni apel Svjetske zdravstvene organizacije zemljama i građanima da se suzdrže od upotrebe lijekova za koje nije dokazana efikasnost u liječenju bolesti koju izaziva novi koronavirus. Benzin i lož ulje od ponoći će pojeftiniti 1 do 2 centa, dok se cijena eurodizela neće mijenjati, saopšteno iz Ministarstva ekonomije. Eurosuper 95 i 98 pojeftinit će 1 cent i u narednih 15 dana koštaće 98 centi, odnosno euro i 2 centa. Cijena lož ulja za vele prodaju bit će niža 2 centa i iznosit će 92 centa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Španiji u protekle 24 sata umrlo od 517 ljudi, što je najmanji porast preminulih otkako se virus pojavio u toj zemlji, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja. Time je ukupan broj žrtava koronavirusa u toj zemlji prešao 17.000. U međuvremenu Španija je odlučila da polako popušta restriktivne mjere, pa su od danas otvorene male radnje, a dozvoljeni su i građevinski radovi. Većina prodavnica, restorani i javna mjesta i dalje ostaju zatvoreni. Južna Koreja planira da sutra pošalje 600.000 kompleta za testove na virus korona u SAD, što je prva takva isporuka nakon zahtjeva američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump je naime uputio zahtjev u telefonskom razgovoru 25. marta sa predsjednikom Moonom Jae-inom. Testove su napravile dvije od tri kompanije koje su dobile dozvole od američke administracije za hranu i lijekove. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan odbio je ostavku ministra unutrašnjih poslova Sulejmana Soylua, koji je rekao da se povlači zbog kratkog roka pod kojim je objavljena odluka o policijskom času, nakon čega su građani nagrnuli u radnje po zalihe. Erdoğan je procijenio da potez Soylua nije odgovarajući, da ministar treba da nastavi da obavlja svoju funkciju. Vlasti su u petak 10. aprila objavile policijski čas od 48 sati u nekoliko gradova, a ljudi su imali samo 2 sata da obave kupovinu, pa je došlo i do incidenata. Twitter poruka japanskog premijera Shinzo Abea, u kojoj poziva sunarodnike da ostanu kod kuće zbog koronavirusa, izazvala je bijesne reakcije na društvenim mrežama i optužbe da je bezosjećajan prema onima koji nemaju luksus da se odmaraju u svom domu, pošto vladine mjere nisu propraćene nadoknadama, javlja Associated Press. U nekim od reakcija na njegovu juče objavljenu Twitter poruku pisalo je da se ponaša kao aristokrata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Još se čeka odgovor osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici da li će pokrenuti postupak protiv više sveštenih lica Srpske pravoslavne crkve na čelu sa mitropolitom Amfilohijem, koji su juče održali vjerski skup u podgoričkom naselju Zlatica. Nakon vjerskog skupa, kome je prisustvovalo 20 sveštenika i vjernika, pripadnici uprave policije priveli su dio njih, od kojih su uzeli izjave i proslijedili ih nadležnom tužiocu, čije se izjašnjenje očekuje. Detaljnije Srđan Janković.
Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Dalibor Kavarić saopštio je za Radio Slobodna Evropa da do sada nije bilo nikakve informacije iz crnogorskog tužilaštva o događaju zbog kojeg su pripadnici policije priveli na informativni razgovor mitropolita Amfilohija i još jedan broj sveštenika nakon održane liturgije ispred manastira Zlatica u Podgorici.
Nije poznato da li je tužilaštvo i kako eventualno kvalifikovalo jučerašnji događaj i da li je tim povodom preduzelo neke radnje, odnosno nije nam poznato da li je iz policije podnijeta bilo kakva prekršajna ili krivična prijava povodom navedenog događaja.
Na video snimku koji je objavila Mitropolija Crnogorsko-Primorska jasno se vidi da je vjerski obred održan bez minimalno propisane fizičke distance između sveštenika, među kojima je bio i mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, da su učesnici vjerskog obreda zajednički okretali slavski kolač, ljubljenje ruke sveštenika je bilo nezaobilazno, a ovom skupu prisustvovalo je 20 sveštenika, monahinja i vjernika. Sve ovo je rezultiralo njihovim privođenjem u policijsku stanicu u Podgorici, gdje su mitropolit Amfilohije i sveštenici obrazlagali svoje aktivnosti. S obzirom da ovaj događaj može biti u suprotnosti sa preporukama zdravstvenih institucija i vlade o zabrani vjerskih i bilo kojih drugih javnih okupljanja, pitali smo advokata Mitropolije Dalibora Kavarića da li se jučerašnji događaj može tumačiti kao poruka da je Srpska crkva iznad zakona, institucija i pravila u vrijeme pandemije koronavirusa. Advokat Kavarić podsjeća da je sama crkva do sada preporučivala vjernicima da slijede preporuke zdravstvenih službi i odbacuje mogućnost da su sveštenici jučerašnjim vjerskim obredom prekršili preporuke i pravila države.
Na vjerskim službama, na liturgijama i na drugim crkvenim obredima isključivo od strane mitropolije je taj obred i te službe organizovane na način da prisustvuju isključivo lica koja su neophodna za funkcionisanje vjerske službe. Što se tiče samog naroda, dakle, mitropolija na bilo koji način nije popularizovala, pozvala ili na bilo koji drugi način uticala da ljudi dođu na službu i da na taj način prekrši bilo kakve mjere. Dakle, crkva nije iznad države, iznad zakona, ona je kao i svako drugo pravno lice, znači podložna i zakonima, i ne samo da ona to čini u nekoj svojoj obavezi, već smatra da je apsolutno u aktualnoj situaciji neophodno, prije svega radi djece, starijih osoba, osoba sa invaliditetom i ranjivih kategorija društva za koje bi ovaj virus mogao biti koban. Crkva faktički i stvarno zainteresovana za poštovanje svih pravila, a u odnosu na juče apsolutno radi se o događaju koji je bez bilo kakve aktivne uloge crkve ili bilo kog velikodostojnika, pogotovo ne mitropolita.
Povodom održanog vjerskog obreda u organizaciji Srpske pravoslavne crkve Milica Kovačević, izvršna direktorka Centra za demokratsku tranziciju, očekuje od države da ograničenja povodom koronavirusa važe i za crkvu. Kovačević podsjeća da je juče tokom katoličkog Uskrsa kompletna javnost mogla da vidi kako se poštuju pravila u cilju suzbijanja zarazne bolesti.
Uvedene su neke mjere, one su uvedene iz ozbiljnih i opravdanih razloga, one su ograničenje za sve nas i mnogima se od nas ne sviđaju i one se moraju jednako primjenjivati i na crkvu i na partiju i na veliku firmu i na bilo koga drugog. Država mora insistirati da na jednakoj primjeni i potruditi se da ne bude izuzetaka. Osim te slike koju smo vidjeli juče sa Zlatice, cijeli svijet je gledao rimskog papu samog u bazilici na uskršnjoj misiji, prazni trg Svetog Petra. Cijeli svijet je obišao snimak Andrea Bocellija ispred prazne katedrale Duomo na praznom trgu. Ja mislim da su to poruke koje iz kojih treba nešto da naučimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Aktualnostima u vezi sa epidemijom koronavirusa u Crnoj Gori i regionu, ali i svijetu, vratit ćemo se nakon sljedeće priče. Naime, danas formalno ističe rok za javnu raspravu o tekstu zakona o slobodnom pristupu informacijama, koji je oštro kritikovan od dijela nevladinog sektora i medija. Zbog aktualne situacije sa koronavirusom i mjera nacionalnog koordinacijnog tijela koje su na snazi, oko 40 nevladinih organizacija i 30 novinara i urednika poslali su pismo premijeru Dušku Markoviću da se odgodi javna rasprava, ali do sada nije bilo odgovora. Da li će Ministarstvo javne uprave odgoditi javnu raspravu i kakva je dalja sudbina teksta zakona? Odgovore je potražila Lela Šćepanović.
Pitanje dijela civilnog sektora, koji je interes javnosti da se u aktualnom trenutku pandemije, kada su u Crnoj Gori na snazi mjere nacionalnog koordinacionog tijela koje su zaustavile društveni život, nastavi javna rasprava o zakonu o slobodnom pristupu informacijama, koji je ranije kritikovan od strane domaće, ali i međunarodne javnosti, za sada ostaje bez odgovora. Rok za javnu raspravu o ovom zakonu prema najavama Ministarstva javne uprave ističe danas. I neizvjesno je da li će taj zakon i dalje biti u proceduri, kaže Dejan Milovac iz MANSA, nevladine organizacije koja je jedna od 40 potpisnica koje su u saradnji sa novinarima i medijima uputili pismo premijeru Markoviću.
Ministarstvo javne uprave koje je nosilac tih izmjena je odlučilo da upravo u sred epidemije, u sred globalne pandemije koronavirusa, nastavi javnu raspravu uprkos tome što i od strane domaće javnosti i od strane međunarodne zajednice postoje veoma ozbiljne kritike kada je u pitanju taj zakon. Da je vrlo neizvjesno šta ćemo očekivati, da li će javna rasprava danas biti zaključena i šta će uopšte i kada će uopšte taj zakon doći znači na red skupštine koja ga vidimo još uvijek ne zasjeda. Ono što sa nas strane ćemo raditi jeste da ćemo da nastavimo da vršimo pritisak kako na vladu, tako i van Crne Gore sa našim međunarodnim partnerima da se jednostavno te izmjene u ovom obliku ne usvoje.
Milovac podsjeća šta je za civilni sektor možda i najspornija tačka novog teksta zakona.
Dodatno ograničenje kada su u pitanju pristup informacijama i da državnim institucijama daje još više prostora da informacije koje su po svojoj prirodi javne nastavljaju da se krive. Ono što je posebno problematično i na što smo mi ukazivali zajedno sa našim partnerima iz civilnog sektora i iz medija jeste da je u aktualnim izmjenama koje su trenutno javne raspravi i dalje ostavljena odredba da političke partije su izuzete od primjene tog zakona, što u godini kada očekujemo parlamentarne izbore na jesen je nešto što svakako umanjuje prostor za bilo kakvu civilnu kontrolu trošenja novca političkih partija.
Zahtjevi da se rasprava o ovom zakonu odloži su osim sa domaćih, stigli i sa međunarodnih adresa. Od Transparency Internationala, Access Info Europe iz Madrida, globalne mreže istraživačkog medijskog centra i eksperata u oblasti prava na slobodan pristup informacijama. Na pitanje čiji je interes da se pod aktualnim okolnostima, kada je društveni život u Crnoj Gori na čekanju, nastavi procedura oko zakona o slobodnom pristupu informacijama, direktorica Centra za istraživačko novinarstvo kaže.
Dakle, u ovoj situaciji u kojoj je pažnja javnosti potpuno okrenuta ka nekim drugim stvarima, bojim se da nema nikakvih uslova za javnu raspravu koja bi pri tome bila sveobuhvatna i slobodna oko jednog od temeljnih zakona vezanih za slobodu medija. Zato zaista čudi što ministarstvo nije prihvatilo naš zahtjev da se ova rasprava odvodi za neko normalnije vrijeme.
A šta je za Milku Tadić-Mijović najspornija odredba ovog teksta zakona?
Jako puno spornih stvari je ostalo i u ovom nacrtu, o čemu smo mi više puta govorili, ali bojimo se da je najveće polje manipulacije upravo oko definicije tajnosti, šta se sve može proglasiti tajnim. I u ovih nekoliko posljednjih godina vidjeli smo da su se čak i dnevni redovi nekih sjednica proglašavali tajnim, tako da se bojimo da ovaj novi nacrt ne bi bio napredak.
Uprkos pozivu i pismu upućenom premijeru Dušku Markoviću da se zakon za sada povuče iz procedure, Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa kaže da do sada od premijera nije bilo odgovora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Mjere srbijanske vlade da u buduće konferencije stručnog štaba za borbu protiv koronavirusa novinari ne mogu da prate uživo, već samo preko videolinka, izazvale su negodovanje novinarskih i medijskih udruženja u Srbiji. Sa druge strane, predstavnici države napominju da je u pitanju predostrožnost, jer su se pojavili slučajevi oboljelih od COVID-19 i u medijskim kućama. O tome Norbert Šinković.
Redovna profesorka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu Snježana Milivojević ocenila je da je reč o daljem sužavanju medijskih i novinarskih sloboda.
Mislim da je s jedne strane jasno da je to zatezanje kontrole i zatvaranje svakog kanala kojim informacije izlaze u javnost, a da nisu strogo filtrirane. Ali mislim da je još opasnije to što se širi ta atmosfera u kojoj svima postaje jasno da se kontrola diže na sve viši i viši nivo i da u ime efikasnosti u vreme vanrednog stanja mi u stvari dobijamo jednu sve centralizovanu vlast.
Medijska ekspertkinja Dubravka Valić-Nedeljković rekla je da treba vidjeti kako će ovaj sistem funkcionisati i dodala da su možda jednim manjim delom i komentari novinara koji nisu poštovali kodeks novinara Srbije doprineli ovakvoj odluci. Kako je rekla, njihova obraćanja i pitanja nisu bila u skladu sa ozbiljnošću situacije.
Postoji opasnost da će selekcija biti lakša, ali selekcija uvijek može da se napravi. Tako da mislim da treba vidjeti kako će ova mera da se sprovodi. Nisam sigurna ni da je to jako dobro rješenje, ali nisam sigurna ni da je to jako loše rješenje, da vam kažem. Ako oni koji su u kriznom štabu procenjuju da tek dolazi talas infekcije, onda to ima smisla. Ali ako se procenjuje da je ovo već onako, što bi ono rekli, uravnivanje krive i da taj talas neće doći, pa onda ne vidim razlog ovome.
Na odluku vlade prvo su reagovala novinarska udruženja. Udruženje novinara Srbije pozvalo je vladu da ponovo razmotri odluku i navelo da su redovne konferencije za novinare služile da umire strah građana, a da je ključno omogućiti da novinari direktno postave pitanja i potpitanja stručnjacima. Medijska koalicija koju čine relevantna novinarska i medijska udruženja u Srbiji ocenila je da vlada ovim potezom nanosi štetu informisanju građana i zatražila od nje da odmah prekine sa praksom sužavanja medijskih i novinarskih sloboda. Predsjednica vlade Ana Brnabić je nekoliko sati posle objave da se ukidaju konferencije sa prisustvom novinara navela na svom Twitter nalogu da je konferencija u petak bila obračun, kako ona kaže, sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar na prvoj konferenciji koja se održala po novim pravilima rekao da je ovakva odluka doneta da bi se sprečio prenos infekcije među novinarima.
Ono što je bitno da svi građani znaju da se mi nalazimo u toj nedelji koja je najbitnija za nas i kada je mogućnost prenošenja infekcije virusa korona najveća. S obzirom da se nalazimo u toj nedelji, s obzirom da se koronavirus ušao u pojedine novinske agencije, redakcije i da ima obolelih, a da mi želimo da vodimo računa o svakom građanu i o svakom takođe novinaru, stav je bio da sprečimo da dođe do te mogućnosti da se proširi infekcija ili da se prenese infekcija.
Inače, Svetska zdravstvena organizacija svoje konferencije za medije održava online uz mogućnost direktnog uključivanja novinara. Sličnu praksu je uvela i Italija, ali tamo je dozvoljeno prisustvo akreditovanih novinara. Ujedinjeno kraljevstvo omogućuje, osim ličnog praćenja konferencija, i telefonsko uključenje, dok u Beloj kući predsjednik Donald Trump svoje konferencije dalje drži uz prisustvo novinara i poštovanja mera fizičkog distanciranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org
38-godišnji Slaven iz Sarajeva nakon povratka sa jednog putovanja u martu imao je, kako tvrdi, sve simptome infekcije koronavirusom, ali pored insistiranja da bude testiran i dobije tačnu dijagnozu, to ljekari u njegovom slučaju nisu uradili. Kako je kazao našoj Mariji Augustinović, ni danas mu nije jasno zašto nije testiran, jer je ubijeđen da je imao koronu.
Izuzetno velika temperatura, preko 40, glavobolja, bol u plućima, do te mjere da nisam smio zaspat, plašeći se da ću prestati.
Ovako je 38-godišnji Slaven iz Sarajeva opisao simptome zbog kojih je krajem marta posumnjao da je zaražen novim koronavirusom. Slaven za Radio Slobodna Evropa kaže da su se prvi zdravstveni problemi pojavili nakon posjete Beogradu početkom marta. Na jedan od dostupnih telefonskih brojeva tada je kontaktirao nadležnu ambulantu, ali mu je rečeno da primaju samo hitne slučajeve.
Tako da ja sam to jednostavno vukao u vlastoj režiji, pokušavao umiriti, međutim 23. mi je popodne naglo se pogoršalo stanje, sa temperatura preko 40, glavobolja, bol u plućima, bukvalno svi školski simptomi, ja sam ih imao.
Uslijedili su telefonski pozivi epidemiološkoj službi iz koje Slavena upućuju na službu za hitnu medicinsku pomoć. U toj službi mu pak kažu da ponovo pozove ukoliko mu se stanje pogorša.
Prijeću jutro sam nekako smogao snage, otišao u dom zdravlja. Poslao me u tu neku ambulantu, trijažnu, da bi me nakon sat vremena pustili, rekao da je tu bronhitis, početak upali pluća, prepisali antibiotik i pustili kući. Rekli su mi da se u ponedjeljak javim svom doktoru.
Od pojave simptoma Slaven se, koliko je to moguće, u malom stanu pokušavao izolirati od djece i supruge. Svaki odlazak u dom zdravlja mu je, kaže, bio kao maraton, a molbe za testiranje na koronavirus bezuspješne.
To je već treći dolazak i ja sam stvarno insistirao, testirajte, dajte, molim vas, dvoje male djece. Jednostavno rekla mi je, nema sad ni smisla da vas testiramo, vjerovatno ste vi to već i prebolovali. Nemate snage jednostavno da se borite, ne znate više šta da kažete.
Slaven ističe da rješenje iz doma zdravlja o obaveznoj samoizolaciji nikada nije dobio. Zdravstveno stanje mu se do danas značajno popravilo, ali je, kako kaže, ostalo razočarenje i strah za porodicu.
Vamo se hvali na medijima kako imaju hiljade i hiljade testova. To je neka borba malog čovjeka protiv sistema. Ja razumijem da je vanredno stanje, da su se ljudi pogubili. Meni i dalje ostaje upitnik nad glavom. Jesam li imao koronu? Nisam li imao koronu? Da li će moje dijete za 5, 6, 10 dana razviti simptome? Da li će prijeći na njega?
Na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentira pritužbe građana na funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite, glasnogovornik javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, Arman Šarkić, kaže da se ova ustanova pridržava algoritama koje je uspostavio krizni štab kantona Sarajevo.
Vjerovatno ima grešaka. Mi se naravno trudimo da svakodnevno otklanjamo nedostatke i anomalije. Što se tiče samog testiranja, to naravno se ne može raditi bez saradnje sa epidemiolozima koji pripadaju Zavodu za javno zdravstvo.
Prema dostupnim zvaničnim podacima, u oba BH entiteta obavljeno je oko 9150 testiranja. Ministar zdravstva Federacije BiH Vjekoslav Mandić kazao je na konferenciji za novinare 7. aprila da testova ima dovoljno i da nikome nisu date instrukcije da na njima treba štedjeti.
Testovi se ne štede. Mi pozivamo samo da stručne osobe određuju ko će se testirati. Znači, ne možemo dozvoliti, to nijedna država nije dozvolila da samo inicijativno neko dođe na testiranje.
Odgovarajući na pitanje novinara o funkcioniranju zdravstvenog sistema i uspostavljenog protokola tokom pandemije koronavirusa, Mandić je rekao da nema nikakvog opravdanja za nepružanje pomoći pacijentima, ali je i podsjetio na podijeljene nadležnosti kada je u pitanju zdravstvo u Federaciji BiH.
Očito da ovdje ima i nekve neodgovornosti, problema u komunikaciji, ali mi sa federalnog nivoa ne možemo se petljati, kao što znate, veliki dio vlasti pripada kantonima.
Prvi slučaj zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini zabilježen je 5. marta. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Preko 1.800.000 ljudi širom svijeta zaraženo je koronavirusom od početka izbijanja pandemije, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Nakon što su sedmicama bile u epicentru pandemije, evropske zemlje počinju da vide prve znakove olakšanja, dok se druge strane Južna Koreja registruje reaktivirane slučajeve koronavirusa. Svijet i Una Čilić.
U nedjelju je Kina prijavila najviše novih slučajeva u posljednjih par sedmica, čak 108 zaraženih. Kineska sjeveroistočna granica sa Rusijom postala je prva linija odbrane u borbi protiv koronavirusa, kako se broj zaraženih uvezenih slučajeva povećava. Ukupno 98 novih uvezenih slučajeva prijavljeno je u nedjelju. Od toga polovina su kineski državljani koji su se vraćali iz Rusije. Sjedinjene Države prijavile su više od pola milijuna slučajeva zaraženih, sa Njujorkom kao najpogođenijim gradom sa više od 100.000 zaraženih. Više od 22.000 ljudi preminulo je, čime Amerika postala zemlja sa najviše smrtnih slučajeva. Južna Koreja objavila je danas podatak da je najmanje 116 ljudi inicijalno oporavljenih ponovo bilo pozitivno na testu. U zemlji je registrovano samo 25 novih slučajeva zaraze u prethodna 24 sata, ali strah izaziva rast broja reaktiviranih pacijenata. Zvaničnici i dalje ispituju uzrok ovih slučajeva. Direktor Korejskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti izjavio je da se virus možda reaktivirao, a ne da su se pacijenti ponovo zarazili. Drugi stručnjaci smatraju da su možda odgovorni neispravni testovi ili da je virus i dalje u tijelima pacijenata, ali da nije zarazan niti opasan. Nakon što su sedmicama bile u epicentru pandemije, evropske zemlje počinju da vide znakove pomaka. Italija je u nedjelju prijavila najmanji broj preminulih u posljednje tri sedmice. 431 osoba umrla je uslijed zaraženosti koronavirusom, a zvaničnici smatraju da je kriza došla do svog vrhunca. Francuska također bilježi pad smrtnih slučajeva. Iako i dalje prijavljuju hiljade zaraženih dnevno, Španija je olakšala neke od mjera za pojedine biznise nakon što su samo neophodne grane radile tokom prethodne dvije sedmice. Ovo će omogućiti onima koji ne mogu da rade od kuće, uključujući proizvodnju i građevinarstvo, da ponovo pokrenu svoje poslove. I njemački političari također su krenuli sa diskusijom o ublažavanju mjera pred sastanak sa kancelarkom Angelom Merkel u srijedu. Njemačka je također prijavila da se više od polovine ljudi zaraženih koronavirusom u ovoj zemlji uspješno oporavilo. No njemačka ekonomija, koja se u velikoj mjeri oslanja na izvoz, pretrpila je veliki udarac. Milijarde ljudi širom svijeta proveli su Uskrs u izolaciji. U Milanu, italijanskom gradu u Lombardiji, najpogođenijoj regiji, operska zvijezda Andrea Bocelli odlučio je održati uskršnji koncert u praznoj Duomo katedrali. Nazvan Muzika za nadu, koncert je emitovan uživo na YouTube-u, a njega je do sada pregledalo više od 25 miliona ljudi. Prema posljednjim podacima Johns Hopkinsa, više od 114.000 ljudi umrlo je zbog COVID-19 bolesti, dok se više od 436.000 ljudi oporavilo.
Još jednom naslovi dana. U Crnoj Gori registrovan još jedan slučaj infekcije koronavirusom, ukupno 273. Crna Gora pristupila mehanizmu Evropske unije za brzu nabavku lijekova i medicinske opreme. Od ponoći jeftiniji benzin i lož ulje. Španija popušta mjere uvedene zbog epidemije. Građevinska preduzeća od danas mogu da nastave rad. Južna Koreja šalje Sjedinjenim Državama 600.000 kompleta za testove na koronavirus. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.